En þú treystir ekki til að segja neina söguna sem hún sagði Guðrún?
Nei, ég treysti mér ekki til þess að gera það. Nefnum ef ég gerði það kannski hjá honum Dadda.
Já, hann bleið það.
Það getur vel verið ég gerði það einhvern tíma hjá honum Dadda og þá hægt að fá spóluna hjá honum.
Já, já. Já, já. Það bleið það.
Vel verið ég gerði það hjá honum einhvern tíman. Aha.
Þú manst nokkuð margar sögurnar, það ekki?
Jú, ég man það en ég hef aldrei gert að segja þær almennlega og þess vegna get ég það ekki.
Sagðir þú krökkum þínum aldrei sögur?
Og jú, ég gerði það nú svolítið annað, þetta en gera svona.
Já, það bara, það nú náttúrulega erfið er þegar það engin áheyrandi, sko. Já, bara þegar það bara ég.
Jú, ég kemur ekki að því einhvern veginn.
Nei.
Ég gerði það svo illa. Hún ást að gera það svo vel. Hún svo vöndis, hún alltaf verið allir svo segja krökkum sögum, bæði mínum krökkum og sínum strák og svona. Hún svo vöndi. Ég var aldrei gert það sjálf.
Já, hún. Það bleið það. Mm. En þú manst ekki fleiri sögur ánum Jón í vogum?
Ég man það nú ekki núna, nei.